Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды, толькі жанчыны». Гэта апошні ў 2019 годзе падкаст. І сёння мы паспрабуем падсумаваць вынікі году. Назавем мужчыну, мужчынаў ці жанчыну-жанчынаў году, якія найбольш паўплывалі на Беларусі на свет. А таксама паспрабуем вызначыць найбольш важную лёсавызначальную падзею. І зробім гэта разам з настаўніцай і пісьменніцай Ганнай Севярынец, філёзафам Вольгай Шпарагай і грамадскай актывісткай Настай Дашкевіч. На пачатку я кожную з вас хацела запытацца каротка пра вашы персональныя вынікі году, чым ганарыцеся, што страцілі, што дасягнута. Ганна, калі ласка.
Ну, я не ведаю, як тут сказаць, чым ганарымся, ці што страцілі. Ужо чым далей жывеш, тым менш заўважаеш межы паміж гадамі. То бок неяк ідзе нейкае жыццё, абіраецца нейкая лінія. Я б сказала, што гэты год быў і не цяжэйшы, і не лягчэйшы за іншае. Ніводнай такой мэты далёкай і добрай пакуль што не здзейснілася, але і ні ад ніводнай я не адмовілася. Ну, то бок, гэта год на шляху, і дзякуй Богу, што ён такі ёсць, што шляхам ідзеш і разумееш, што ідзеш, здаецца, правільным.
Вольга, калі ласка.
Ну, я сказала бы, што ў мяне скорее быў какой-то такой хороший год, потому что он прошел под знаком моей книги «Сообщество после Холокоста на пути к обществу инклюзии». Она вышла хотя в конце 2018 года, но именно в этом 2019 году я получила множество откликов, 400 экземпляров книги разошлись полностью, я много выступала, давала интервью, стала смелее, расширила свои сообщества. И это, собственно, то, о чем моя книга. Я этому всему очень рада. Ну и второе, вот моему самому близкому сообществу ИКЛАБа, Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси, исполнилось 5 лет в этом году. Вот, и у нас по-прежнему прекрасные студентки и студенты, которые чувствуют свою ответственность за то, что в Беларуси происходит. И я этому рада, конечно, очень.
Наста, ну, я, напэўна, не помылюся, калі назову у шэрагу першых дасягненняў, якія вы назавеце, гэта ваша дачка.
Ну так, безумоўна, гэта найвялікшае дасягненне апона гэтага году. І гэта агулам, в прынцыпе, гэты год быў непросты, бо для нас, для нашай сям'і, для нас персанальна ён распачаўся з гэтак званага крыжалом у курапатах. І вся наша сям'я, і асабліва Дзіміцер, безумоўна, вельмі балюча ўспрынялі гэты факт. Бо тое, што нас натхняла, аб'ядноўвала ўсё грамадства, адзін момант проста вырвалі эскалатарамі, кінуўшы все крыжы ў кучу, ператварыўшы нібыта ў смець і вывезлі ў невядомым напрамку. Таму гэты перыяд даўся сапраўды эмацыйна вельмі непроста. А ў той момант я яшчэ мела 8-9 месяц цяжарнасці, і ўсе гэтыя хвалявання, яны ну, напэўна, упершыню адбіліся сур'ёзна, так досыць на маім здароўі, і таму Дмітру не прыйшлося не проста ў квадраце, бо была адна з сітуацый, калі ў адным пакоі ў нашай кватэры Дмітр даваў інтэрв'ю журналістам, а ў іншым літаральна пакоі ў нашай кватэры мяне там хуткая дапамога афармляла шпіталізацыю. Але як ніколі не бывае без конца цемра, так і вось і Магдалена, яна якби для нас такі вось напамін, што якби ўсё горшае мінае і слава Богу, все будет добро, и все осталось добро. Тому так, дочка, это один из наивелікших поспеховых выников этого года. Ну и так само я могу отзначить «Ночь расстрелянных поэтов». В этом годе она прошла на таком больше высоком узроўні, и я вельми за это цешуся. Мероприемство расте, развивается, и я надеюсь, что будет только лучше.
И вы, не глядячи на троих детей, были активной организаторкой, так?
Ну, я старалась.
Ну, вот уже некалькі тыдняў суполцы толькі жанчыны ў Фейсбуку ідзе галасаванне за жанчыну, мужчыну і падзею года. І ўдзельніцы, ўдзельнікі суполкі актыўна галасуюць, каментуюць намінацыі. Сярод жанчынаў лідзіруе студэнтка Аліна Шмігель, якая зняла відэа «Прымуся галасаваць датэрмінова». На другім месцы Ганна Севярынец, якая цяпер з намі ў ефіры. А на трэцім былыя ахвяры хатняга гвалту, якія змаглі распачаць новае жыццё. Ну, далей сярод тых, хто набраў вельмі шмат галасоў, назіральніца Ганна Толчыкова, якая бурылася класіфікацыямі. Грамадская дзеячка Вольга Карач, рух Масі 328, ініцыятыва маршыруе дзетка, всяго каля 40 номінацый. Я кожную з вас хацела б запытаць, каго ж жанчына ў Беларусі, ў свеце, хто з вашого пункту гледжання мог бы прэтэндаваць на званне жанчыны ці жанчыны ці жанчына ў году. Калі ласка, Ганна.
Ну, особисто для меня, я у опытанцы сама голосовала за Алину Шмигель, бо гэта такі учынак сур'ёзны для студэнткі, гэта сапраўды учынак. Ще з героя опытанкі для мяне такой заўважнай персонай стала Аня Толчыкова. Я ведаю яе па валанцёрскім руху на вайсковых могілках, яна актыўна ўдзельнічае. А тут яна яшчэ і паказалася такім стыхійным, эмацыйным, але яркім публіцыстам, так, калі мы кажам пра такія стыхійныя выступы, як выступы эфектыўныя, насамрэч рэзультатыўныя, то Аня Малайчынка з сваім гэтым запісам пасля выбарчым. Але асабіста для мяне, калі не глядзець на пытанку, то жанчынай года стала моя мама, которая, ну, она для мяне заўсёды жанчына года, але ў гэтым годзе, асабліва ў апошнія дні на пратэстах супраць інтэграцыі, заўсёды поплеч з Павлом на самай такой цяжкой пасадзе, насамрэч, то бок я захапляюся ёю ў гэтыя дні, і яна для мяне такая сапраўдная жанчына года.
А Вольга, я вот сёння якраз публікавала у суполцы толькі жанчыны вялікі спіс, які часопісу Time, які вызначыў жанчын гэтага году, гэта жанчыны ў свеце, збольшага гэта жанчыны, якія ўпершыню трапілі на вельмі высокія пазіцыі, якія ўпершыню вельмі важнае штосьці зрабілі на самых вышэйшых пасадах. Вот як бы вы іх паглядзелі на тое, мне асабіста вот не хапала беларускіх жанчын, якія ўпершыню, напрыклад, тут, ну, урад узначалі, напрыклад, ці прэзідэнткай Беларусі сталі, так? А хто для вас жанчына году?
Ну вот что касается Беларуси, я очень поддерживаю вот сейчас не про все 40 номинаций, вот ну кого вы перечислили, начиная с Алины Шмигель, Анны Северынец, «Маршируй, детка», Вольга Карыч. Всех их поддерживаю. Считаю, что это вот супер женщины, супер проекты. И хотела бы вот добавить в какой-то такой топ еще Марию Мартысевич. Мне кажется, что ее вот книга «Сарматы», которая стала книгой года 2019-го, весь год как-то звучала, вокруг нее происходило какое-то движение, не только в Минске, по всей Беларуси. Конечно, я бы выделила Насту Захревич. Она получила премию Олеся Адамовича, вас, Анну Сойс. Вы получили награду Национальную правозащитную премию. Мне кажется, это очень важно в нашем поле, что женщины, наконец, тоже их заслуги отмечаются. И чтобы выйти за пределы Минска, я очень уважительно и с большой любовью отношусь к тому, что делает сообщество «Крыл и холопа». Это театральное сообщество и сообщество разных активностей в сфере современного искусства. И их, к примеру, их проект «Брест Стори Гайд», который посвящен еврейской истории, гетто, которое было в Бресте, был отмечен белорусским ЭКОМОСом как лучший проект, направленный на сохранение и использование историко-культурного наследия в этом году. Ну и вот лидерки этого проекта Оксана Гайко и Светлана Гайдуленок, тоже женщины. Ну и хочу отметить, что Бресту исполнилось 1000 лет в этом году, и в городе проходил большой фестиваль, инициированный общественными организациями, фестиваль истории и культуры «Ульмус». И вот Алина Деревянко из фонда Брестской крепости, Алина Кахович из «Дедич» были такими организаторками, важнейшими этого мероприятия, где власти действительно сотрудничали с общественными организациями на равных. Это вот просто прецедент и большое событие для города и для нас, поскольку Бресту 1000 лет. Вот. Ну а в мире для меня, ну, самая важная женщина – это Грета Тунберг. Конечно, и climate strike, и то, что все-таки сдвиги какие-то происходят, и люди консолидируется не только вокруг экологической повестки, но и в связи с ней по многим другим вопросам, которые касаются недискриминации, прав людей, самых разных людей, самых разных сообществ уже внутри того, что делает Грета.
Дякую вялікі, Наста. Хто ваша жанчына ці жанчыны гэтага году?
Я, ведаеце, далучаюся ў тым ліку да ўсхвалення жаночага блоку сям'і Сірынцу. І Хіба що поповню гэты перлік не толькі спадарні Ганны, якой шчыра захапляюся, спадарня Таццяны, але таксама нагадаю, што ёсць цудоўная Вольга Северыніс, которая з'яўляецца не толькі молодой мамай, але яна індывідуальная прадпрымальніца і кіруе такім невялікім бізнесам, як Кропля Бай, інтэрнэт-крамай, і робіць вельмі класныя, вельмі цудоўныя рэчы. Якби чалавек працуе не толькі якби дапамагае мужу, непакоіцца яго лёсам, але ў прынцыпу займаецца, якби займаецца бізнес-справай. Яна малайчына. Таксама хачу адзначыць безумоўна Ганну Шапуцьку, калі мы там казалі, разважалі пра Курапату, то я не магу яе не адзначыць, бо гэта тая жанчына, которая штодня стаіць на варце у рэстарацыі паедзім, паедзім. І таксама, ведаеце, хачу адзначыць такую спадарню мастачку, всім вядому, як Ніку Сандерс, бо я лічу, што менавіта дзякуючы ёй у тым ліку, якби адбылось вызваленне ейнага мужа, і многія людзі, которые не з'яўлялись, не цікавіліся палітычнай павесткай дня, я ведаю, што сачылі за ейным дзённікам, за ейнымі паведамленнямі Фейсбуку, і в прынцыпе задумаліся, што вось, аказаецца, яно так бывае ў Беларусі, як думаў, не гадал, і патрапіў у турму. І яна вялікая малайчына, я ведаю, што яна шмат каго натхняе, натхняла і дамаглася таго, чаго хацела, вызваленне свайго мужа. Таму вось, напэўна. А таксама хацела адзначыць, што з'явіўся вельмі класны такі праект у онлайн-часопісе «Реформбай», як «Эмансіпація», і ў ім вельмі класна прадстаўлены беларускія жанчыны, которые дамагліся пэўнага поспеху ў абсалютна розных сферах. Я з цікавасцю назіраю за гэтым праектам і захапляюся тымі жанчынамі, которые даюць сваім інтэрв'ю.
Дзякую вялікі. Я таксама цалкам далучаюся да ўсіх тых імёнаў, ініцыятываў, якія вы пералічылі. Давайте пагаворым пра падзею 2019 году. Галасаванне адбылося і па ёй у суполцы толькі жанчыны. Ну і першая тройка такая: перапахаванне парэшткаў Каліноўскага і паўстанцаў, пратэсты супраць інтэграцыі з Расіі і акцыі супраць хатняга гвалту. Вот я кожную з вас хачу запытацца, якія падзеі гэтага году з вашага пункту гледжання найбольш вызначальны і найбольш уплываюць на такую доўгатэрміновую перспектыву для Беларусі і ў свеце. Калі ласка, Ганна.
Ну, я падтрымліваю цалкам вось гэты топ, гэтую тройку, і менавіта ў гэтым самым парадку. Што тычыцца перапахавання парышкаў Каліноўскага, то гэта падзея, яна наогул, это не проста падзея, не проста гістарычная падзея, гэта метафарычная падзея. І я думаю, што ў выглядзе такога канструкта, мема, яна увойдзе ў мастацкую літаратуру абавязкова, не толькі ў публіцыстыку, таму што ў самы цяжкі час, ў самы такі складаны час для дзяржавы ажно мёртвыя падымаюцца дзеля таго, каб падтрымаць, каб дапамагчы. Яны маглі знайсціся калі заўгодна, яны заўсёды ляжалі ў гэтай гары. Але знайшліся менавіта зараз, і таму тут такая сцэпка з пратэстамі супраць інтэграцыі, гэта ўсё вельмі важна, і гэта, я думаю, што такая падзея на такога суперкультурнага значэння, гістарычнага значэння, таму падтрымліваю гэты топ цалкам.
Вольга, калі ласка.
Угу. Я тоже поддерживаю топ, тут нет никаких вопросов и сомнений. Ну и добавила бы, что я вспомнила, в этом году 20-летие годовщины трагедии на Немиге было, мы как-то вот про новейшую историю немножко меньше говорим, и было важно, что в связи с этой годовщиной появились новые материалы, воспоминания очевидцев, то есть мне кажется, что очень важно помнить какие-то такие переломные, трагические, разные моменты, которые были в новейшей истории. Из таких хороших новостей это было увольнение одиозного министра Игоря Шуневича. Все как-то волновались, не будет таким ли же одиозным новый министр, но пока он себя в роли Шуневича не проявил. Поэтому все-таки мне кажется, что вот уход Шуневича — это важный момент был. Ну и еще вот из каких-то таких важных для нашего самопонимания белорусских и не только белорусских явлений был фильм «Чернобыль» для меня, HBO, который нам тоже вот напомнил о такой важной вехе нашей новейшей истории, вот, как чернобыльская трагедия. Я надеюсь, что этот фильм как-то привлек внимание и помог задуматься об этой трагедии очень разных людей, групп, и прежде всего в Беларуси. Я просто видела эту реакцию. Мне кажется, что вот как бы рефлексировать об этих событиях, о разных участниках, ответственности, причастности, очень важно для нашего общества. Все это разные способы консолидации, принятия на себя ответственности, других важных вещей.
Наста, калі ласка.
Ну, я абсолютно згодна з подарня Ганни, з подарня Вольги, сапруди. Що дотична фірма Чорнобиля, я була здивлена, більшість моїх свояків, які абсолютно там аполітичні, вони погляділи цей фільм і шмат що читали. І це такий моцний цвік, який ну, декомунізації нашої країни і зміну свідомості. І для мене, звісно, найважливіша подія, яка відбулася, сапраўды, яна вельмі пахальна, гэта безумоўна перапахаванне паўстанцаў. Гэта сапраўды вельмі метафарычна, ну, таму што але для нас гэта і вельмі рэальна, бо што не могуць зрабіць жывыя людзі ў Беларусі фактычна, так робіць мёртвыя, бо гэта такі клічнік у і ў пытаннях незалежнасці нашай краіны і у питаннях будучні перспективи, це вельми моцно, і то, як відбулося це перепахування, вельми годно, вельми узнесло, кольки білорусів приїхали, свідчить про те, що це многим не абуяково, і якби надія на її для такої незалежної, європейської Білорусі.
Наста, подія со знаком мінус.
Подеи со знака минус, ну, это той же самый крыжалом, напевно, у Куропадах, который отбылся. И, ну, и сам факт, что снова этот человек, який зовется керівником нашей краины, как бы одним словом пробирая, наводить парадки у Куропатах, одним словом пробирая фото... Як же я назову це, яка штрафує машину в процесі Білорусі, дає загад і зникають фоторадари, якби сам цей напомін про те, як це от, жахливо, що він чоловік, він робить все. І, ну і безумовно, та повістка дня, яка з'явилася відносно питання незалежності нашої країни, ось та багна економічна, яка затягнута наша країна, ось ці гульні з Росії у питання них нафти, це, звісно, от питання мінус, що ми увесь час є на таким крючку, і від нас, як від жихару Білорусі, ну, нібито нічого не залежить на такій глобальній геоповістці дня.
І давайте перейдемо до номінації «Мужчина году». Ну, мені подається, вельмі адметна, што менавіта ў суполцы толькі жанчыны. Паводле вынікаў галасавання перамог пажарны Артём Грэкаў, які змагаецца за правы мужчыны пайсці ў дэкрэтны адпачынак. Ну, а сярод іншых прэтэндэнтаў, за якіх галасавалі, якіх прапаноўвалі, ну, для мяне крыху дзіўная так, кандыдатура Руслана Гусейнова, якая трапіла на другое месца, і, магчыма, неяк будзе зразумела, якім чынам гэта адбывалася, бо для мяне гэта не зусім вядомы актывіст, але вот сярод больш вядомых людзей гэта ваш муж Наста, Зміцер Дашкі, блогер нехта ды іншыя. Давайте пагаворым пра тое, каго вы лічыце мужчынам, мужчынамі году, калі ласка, Ганна.
Для мяне у гэтым годзе было два чалавекі, ну, калі мы гаворым пра мужчын, два мужчыны, якія вельмі паўплывалі на мяне і заставілі ўнутры мяне нешта зрушыцца, менавіта сваім стаўленнем да грамадскага актывізму і менавіта сваімі нейкімі пазіцыямі, якія яны агучваюць і згодна з якімі яны дзейнічаюць. І больш за тое, гэтыя два чалавекі тыя, якія робяць, не тыя, якія кажуць, не тыя, якія там нешта асвятляюць ці змагаюцца за нешта нейкімі словамі, а людзі справы. Гэта найперш, канешне, Дашкевіч Зміцер. Я шмат у гэтым годзе шмат з ім гутарыла і на Куропатскай варце, і паза вартай. І ён, па-перше, адкрыўся для мяне як чалавека, па-другое, шмат што, пра што заставіў задумацца мяне саму і сваімі дзеяннямі, і сваімі ацэнкамі. І другі чалавек, гэта Павел Каралёў, лідар валанцёрскага руху на вайсковых могілках. Таксама я назіраю за тым, за ягоным непублічным актывізмам, тым актывізмам, які не выплёскваецца на публіку, але які і ёсць сапраўднай справай працы, калі ты працуеш не дзеля таго, каб там недзе засвяціцца, а робіш менавіта нейкую чорную такую працу. І Павел... гэта якраз той актывізм, які робіцца таму, што ты не можаш не рабіць. Гэта вельмі каштоўна, такога вельмі няшмат. І больш за тое і Дзіма, і Павел за гэты год навучылі мяне
что есть магчимость домовляться. Во всех рухах есть проблемы, во всех рухах есть непоразумения, особенно у белорусских. Во всех рухах есть некие микроконфликты, которые перерастают в макро. И эти два человека за этот год показали мне, что белорусы умеют яднаться, умеют домовляться, умеют принимать инших. И это для меня был вельми каштовный досвид.
Дякую великие, коли ласка, Ольга.
Ну, у меня такой немножко свой список, но ключевое понятие тут тоже сотрудничество между разными сообществами, разными людьми. Мне кажется, что вот таким важным событием был фестиваль «Продмова» интеллектуальной книги. И вот один из руководителей этого проекта – это Павел Барковский, мой коллега, философ. И я знаю, что он душу вложил в этот проект, мечтал давно, и в этом году был большой резонанс, много людей он собрал, и много людей выступало, писателей, интеллектуалов, то есть мне кажется, что это было важное событие, и вот хочу Павла отметить. Вот я уже говорила о том, что ИКОМОС, белорусский ИКОМОС проводил спадчинаудейный конкурс среди тех, кто там наилучшим образом работает с наследием, и я бы хотела отметить Степана Стурейко, кто возглавляет белорусский ИКОМОС несколько последних лет, и деятельность ИКОМОСа стала заметна. Это действительно такая с еврейским наследием сейчас ИКОМОС работает, новые методологии, стратегии с наследием обнаруживает, многообразие нашего наследия, то есть это очень, очень ценно. Ну, хочу еще отметить вот группу мужчин, которые входили в молодежный блок на парламентских выборах. Здорово, что появился этот молодежный блок. Ну и последний, ну не вот не последний в ряду, а просто в каком-то моем топе, это Андрей Завалей, который представляет ЛГБТ-сообщество, защищает гейское сообщество. Ну, для меня это тоже важно. Это важный, видимый, смелый герой, который вот, не боится выступать за права ЛГБТ-людей.
Дякую велике, Наста, ваш мужчина.
Ну, мой мужчина и первый мужчина, это, безумовно, мой муж. Як дякуючи виказуванням многим, я можу це казати суб'єктивно, і часом навіть об'єктивно, ну, звісно, час іронії. Але коли протягнути цей спіс, то я б додала, до речі, Віктора Шапуцьку, тому що ми часто кажемо про Ганну Шапуцьку, яка на передовій у Куропатській обороні, але побіж є завжди є муж, завжди є муж. І він, можливо, не спадсловний, і він не дає інтерв'ю, і він, але він завжди є побіж є. І для мене це такий, ну, найвеликший такий приклад ось сім'ї, яка підтримує один одного. І, напевно, найперш мужа навіть, який підтримує ці ідеї Ганни. І він справді з'являється побіж є, він її обороняє, він активно удільничає у розмовах з тими людьми, які приїжджають до цієї ресторації, або удільничає тут у талапці, яку вона організовує. Це здорово. Так само я би додала сапраўды ўдзельніка гэтага моладзевага блоку, які ярка показав себе на гэтай парламентской кампаніі. Гэта Пётр Маркелаў, который вось толькі вызваліўся сутак, бо ён, як і Аліна, выкрыў гэта фальсіфікацыю, зняў на відео, показав і адбудзе гэта пакаранне. Дадала бы я, напэўна, яшчэ Віктора Мартіновіча, як чалавека, который на аутограф-сесію, которая збіраецца громністая чарга, і зараз адбылася экранізація ягонага романа. І гэта вельмі здорово, і мне хочацца, ну, якби, як беларусца, найперш гэтым ганарыцца. Так само бы дадала такого чалавека, як Андрэй Данько, тому што ў гэтым годзе, вось літаральна зараз, з'явіўся такі беларускамоўны часопіс для дзяцей. Для мене гэта вельмі актуальна, я вельмі рада і цешуся, што нарэшце, што гэта ёсць. І я ўдзячна Сабіру Андрэю, который, якби, своим імпетом після нашої історії не склав руки і не сказав, що окей, я молодець, я поспіховий, а й он далі шукає нішу, де можна розвивати Білорушину. Ось, ну, напевно, це ось такий мій теперішній топ.
Дякую велике, Ганна. Якої книги чекати від вас у 2020 році?
У 2020 годзе дакладна выйдзе трайны Анегін, там, дзе будуць тры тэксты паралельна, Пушкін, Дудар і Кулішоў. Гэта мая такая, завершае мой гештальт са знойдзенай рукапісю Анегіна. Яшчэ будзе кніжка пра школу, яшчэ мастацкая, яшчэ будзе кніжка пра Міхася Чарота як рэдактара савецкай Беларусі. Карацей, шмат чаго чакаць, галоўнае, каб усё здзейснілася.
Ольга, якіх праектаў, кнігаў, ініцыятываў вы плануеце, вы чакаеце ў наступным годзе?
Ну, сейчас я работаю над темой справедливости, инклюзивной справедливости. И хочу также, чтобы экологическая тематика присутствовала. Ну и, конечно, весь этот блок тематики, связанный с недискриминацией и взаимосвязь экологии, недискриминации, прав человека. Хочу вот все это дальше описывать, насчет этого думать. И в Германии сейчас над этой темой работаю. Ну, а остальные проекты, ну, будем с нашими клубом дальше работать, публичные лекции предлагать, лекторов приглашать, и как-то дальше европеизировать Беларусь.
И, Наста, чего вы чекаете от наступного года? Может, нечто певное уже можете сказать?
Ой, от наступного года я чекаю, хиба что... Хіба што, што павестка дня нашых незалежных навінаў, яна будзе больш пазітыўная, і вось гэты непакой, што датычыцца незалежнасці Беларусі, ён з такой непэўнай рыторыкі хутчэй сыдзе ў сцвярджальную, што незалежнасці быць, што як бы ўсё ў парадку. Безумоўна, я чакаю, каб беларусы актыўны прымалі ўдзел і ў гэтых акцыях пратэсту, которые цяпер адбываюцца. Ну і ў прынцыпу знаходзілі сябе ў розных актыўнасці грамадзянскай супольнасці. Хочацца ўсё ж такі, каб навучыліся мая краіна браць адказнасць за тое, што адбываецца, за тое, што адбываецца. А мы як бы, ну, працягнем па меру магчымасці ўдзельнічаць у тых ці іншых праектах, мацаваць беларускі бізнес і гадаваць беларус.
Дзякуй вялікі, грамадская актывістка Наста Дашкевіч, філозаф Вольга Шпарага і настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец падсумоўвалі вынікі 2019 году і глянулі крыху наперад. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радіо Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды толькі жанчыны». Гэта апошні ў 2019 годзе падкаст. І сёння мы паспрабуем падсумаваць вынікі году. Назавем мужчыну, мужчынаў ці жанчыну, жанчынаў году, якія найбольш паўплывалі на Беларусі, на свет. А таксама паспрабуем вызначыць найбольш важную лёсавызначальную падзею. І зробім гэта разам з настаўніцай і пісьменніцай Ганнай Севярынец, філёзафам Вольгай Шпарагай і грамадскай актывісткай Настай Дашкевіч. На пачатку я кожную з вас хацела запытацца каротка пра вашы персональныя вынікі году, чым ганарыцеся, што страцілі, што дасягнута. Ганна, калі ласка.
Ну, я не ведаю, як тут сказаць, чым ганарымся ці што страцілі. Ужо чым далей жывеш, тым менш заўважаеш межы паміж гадамі. То бок ідзе нейкае жыццё, абіраецца нейкая лінія. Я б сказала, што гэты год быў і не цяжэйшы, і не лягчэйшы за іншае. Ніводнай такой мэты далёкай і добрай пакуль што не здзейснілася, але і ні ад ніводнай я не адмовілася. Ну, то бок, гэта год на шляху, і дзякуй Богу, што ён такі ёсць, што шляхам ідзеш і разумееш, што ідзеш, здаецца, правільным.
Вольга, калі ласка.
Ну, я сказала бы, што ў мяне скорее быў какой-то такой хороший год, потому что он прошел под знаком моей книги «Сообщество после Холокоста на пути к обществу инклюзии». Она вышла хотя в конце 2018 года, но именно в этом 2019 году я получила множество откликов, 400 экземпляров книги разошлись полностью, я много выступала, давала интервью, стала смелее, расширила свои сообщества. И это, собственно, то, о чем моя книга. Я этому всему очень рада. Ну и второе, вот моему самому близкому сообществу ИКЛАБа, Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси, исполнилось 5 лет в этом году. Вот, и у нас по-прежнему прекрасные студентки и студенты, которые чувствуют свою ответственность за то, что в Беларуси происходит. И я этому рада, конечно, очень.
Наста, ну, я, напэўна, не помылюся, калі назову у шэрагу першых дасягненняў, якія вы назавеце, гэта ваша дачка.
Ну так, безумоўна, гэта найвялікшае дасягненне апона гэтага году. І хаця агулам, в прынцыпе, гэты год быў непросты, бо для нас, для нашай сям'і, для нас персанальна ён распачаўся за гэтак званага крыжалом у курапатах. І вся наша сям'я, і асабліва Дзіміцер, безумоўна, вельмі балюча ўспрынялі гэты факт. Бо тое, што нас натхняла, аб'ядноўвала ўсё грамадства, адзін момант проста вырвалі іх з калатарамі, кінуўшы все крыжы ў кучу, ператварыўшы нібыта ў смець і вывезлі ў невядомым напрамку. Таму гэты перыяд даўся сапраўды эмацыйна вельмі непроста. А ў той момант я яшчэ мела 8-9 месяц цяжарнасці, і ўсе гэтыя хвалявання, яны ну, напэўна, упершыню адбіліся сур'ёзна, так досыць на маім здароўі, і таму Дмітру не прыйшлося не проста ў квадраце, бо была адна з сітуацый, калі ў адным пакоі ў нашай кватэры Дмітр даваў інтэрв'ю журналістам, а ў іншым літаральна пакоі ў нашай кватэры мяне там хуткая дапамога афармляла шпіталізацыю. Але як ніколі не бывае без конца цемра, так і вось Магдалена, яна якби для нас такі вось на пані, што якби ўсё горшае мінае і слава Богу, все буде добре і все сталося добре. Тому так, дочка, гэта один з найвеликших поспіхових виніків гэтага года. Ну і так само я могу відзначити ноч розстріляних поетів. У гэтым годзе яна прайшла на такому більш високім узроўні, і я вельмі з гэтага цешуся. Мерапрыемство расце, развіваецца, і я спадзяюся, што будзе толькі лепш.
І вы, не гледзячы на траіх дзяцей, былі актыўнай арганізатаркай, так?
Ну, я старалася.
От уже некалькі тыдняў суполцы толькі жанчыны ў Фейсбуку ідзе галасаванне за жанчыну, мужчыну і падзею года. І ўдзельніцы, ўдзельнікі суполкі актыўна галасуюць, каментуюць намінацыі. Сярод жанчынаў лідзіруе студэнтка Аліна Шмігель, якая зняла відэа пры мусе галасаваць датэрмінова. На другім месцы Ганна Севярынец, якая цяпер з намі ў эфіры. А на трэцім былыя ахвяры хатняга гвалту, якія змаглі распачаць новае жыццё. Ну, далей сярод тых, хто набраў вельмі шмат галасоў, назіральніца Ганна Толчыкова, якая бурылася фальсіфікацыямі. вамі грамадская дзеячка Вольга Карач, рух «Маці 328», ініцыятыва «Маршыруй дзетка», всяго каля 40 номінацый. Я кожную з вас хотела б запытаць, каго ж жанчына ў Беларусі, ў свеце, хто з вашого пункту гледжання мог бы прэтэндаваць на звання жанчыны ці жанчына ў году, калі ласка, Ганна.
Ну, особисто для меня, я у опытанцы сама голосовала за Алину Шмигель, бо это такой учинок серьезный для студентки, это саправды учинок. Ще з героя опытанки для меня такой зауважной персоной стала Аня Толчикова. Я ведаю ее по волонтерским руху на войсковых могилках, и она активно удельничает. А тут она еще и показалась таким стихийным, эмоциональным, але ярким публицистом, так, коли мы кажем про такие стихийные выступы, как выступы эффективные, на самом деле, результативные, то Аня Малайченко с своим этим записом после выборчим. Але особисто для меня, коли не глядеть на пытанку, то жанчынай года стала моя мама, которая, ну, она для мяне заўсёды жанчына года, але ў гэтым годзе, асабліва ў апошнія дні на пратэстах супраць інтэграцыі, заўсёды поплеч з Павлом на самай такой цяжкой пасадзе, насамрэч, то бок я захапляюся ёю ў гэтыя дні, і яна для мяне такая сапраўдная жанчына года.
А Вольга, я вот сёння якраз публікавала у суполцы толькі жанчыны вялікі спіс, які часопісу Time, які вызначыў жанчын гэтага году, это жанчыны ў свеце, з большага это жанчыны, якія ўпершыню трапілі на вельмі высокія пазіцыі, якія ўпершыню вельмі важнае штосьці зрабілі на самых вышэйшых пасадах. Вот як бы вы іх паглядзелі на тое, мне асабіста вот не хапала беларускіх жанчын, якія ўпершыню, напрыклад, тут, ну, урад узначалі, напрыклад, ці прэзідэнткай ў Беларусі сталі, так? А хто для вас жанчына году?
Ну вот что касается Беларуси, я очень поддерживаю вот сейчас не про все 40 номинаций, вот ну кого вы перечислили, начиная с Алины Шмигель, Ганны Северынец, «Маршируй, детка», Вольга Карыч. Всех их поддерживаю. Считаю, что это вот супер женщины, супер проекты. И хотела бы вот добавить в какой-то такой топ еще Марию Мартысевич. Мне кажется, что ее вот книга «Сарматы», которая стала книгой года 2019-го, весь год как-то звучала, вокруг нее происходило какое-то движение, не только в Минске, по всей Беларуси. Конечно, я бы выделила Насту Захревич. Она получила премию Олеся Адамовича, вас, Анну Соль. Вы получили награду Национальную правозащитную премию. Мне кажется, это очень важно в нашем поле, что женщины, наконец, тоже их заслуги отмечаются. И чтобы выйти за пределы Минска, я очень уважительно и с большой любовью отношусь к тому, что делает сообщество «Крыл и холопа». Это театральное сообщество и сообщество разных активностей в сфере современного искусства. Их, к примеру, их проект «Брест Стори Гайд», который посвящен еврейской истории, гетто, которое было в Бресте, был отмечен белорусским ЭКОМОЦом как лучший проект, направленный на сохранение и использование историко-культурного наследия в этом году. Ну и вот лидерки этого проекта Оксана Гайко и Светлана Гайдуленок, тоже женщины. Ну и хочу отметить, что Бресту исполнилось 1000 лет в этом году, и в городе проходил большой фестиваль, инициированный общественными организациями, фестиваль истории и культуры «Ульмус». И вот Алина Деревянко из фонда Брестской крепости, Алина Кахович из «Дедич» были такими организаторками, важнейшими этого мероприятия, где власти действительно сотрудничали с общественными организациями на равных. Это вот просто прецедент и большое событие для города и для нас, поскольку Бресту 1000 лет. Вот. Ну а в мире для меня, ну, самая важная женщина – это Грета Тунберг. Конечно, и climate strike, и то, что все-таки сдвиги какие-то происходят, и люди консолидируется не только вокруг экологической повестки, но и в связи с ней по многим другим вопросам, которые касаются недискриминации, прав людей, самых разных людей, самых разных сообществ уже внутри того, что делает Грета.
Дякую вялікі, Наста. Хто ваша жанчына ці жанчыны гэтага году?
Я, ведаеце, далучаюся у тым ліку да усхвалення жаночага блоку сям'і Сірынцу. І хіба што папоўню гэты пералік не толькі спадарні Ганны, якой шыра захапляюся, спадарня Таціяна, але таксама нагадаю, што ёсць цудоўная Вольга Сіверыніс, которая з'яўляецца не толькі молодой мамай, але яна індывідуальная прадпрымальніца і кіруе такім невялікім бізнесам, як Кропля Бай, інтэрнэт-крамай, і робіць вельмі класныя, вельмі цудоўныя рэчы. Якби чалавек працуе не толькі якби дапамагае мужу, непакоіцца ягоным лёсам, але ў прынцыпу займаецца, якби займаецца бізнес-справай. Яна малайчына. Таксама хачу адзначыць безумоўна Ганну Шапуцьку, калі мы там казалі, разважалі пра Курапату, то я не магу яе не адзначыць, бо гэта тая жанчына, которая штодня стаіць на варце у рэстарацыі паедзім, паедзім. І таксама, ведаеце, хачу адзначыць такую складарню мастачку, всім відому, як Ніку Сандерс, бо я лічу, што менавіта дзякуючы ёй у тым ліку, якби адбылось вызваленне іннага мужа, і многія людзі, которые не з'яўлялись, не цікавіліся палітычнай павесткай дня, я ведаю, што сачылі за ейным дзённікам, за ейнымі паведамленнямі Фейсбуку, і, в принципі, задумаліся, што ось, аказаецца, яно так бывае ў Беларусі, як думаў, не гадала, і патрапіў у турму. І яна вялікая малайчына, я ведаю, што яна шмат каго натхняе, натхняла і дамаглася таго, чаго хацела, вызваленне свайго мужа. Таму вось, напэўна. А таксама хацела адзначыць, што з'явіўся вельмі класны такі праект у онлайн-часопісе «Реформбай» як «Эмансіпація», і ў ім вельмі класна прадстаўлены беларускія жанчыны, которые дамагліся пэўнага поспеху ў абсалютна розных сферах. Я з цікавасцю назіраю за гэтым праектам і захапляюся тымі жанчынамі, которые даюць ім інтэрв'ю.
Дзякую вялікі. Я таксама цалкам далучаюся да ўсіх тых імёнаў, ініцыятываў, якія вы пералічылі. Давайте пагаворым пра падзею 2019 году. Галасаванне адбылося і па ёй у суполцы толькі жанчыны. Ну і першая тройка такая: перапахаванне парэшткаў Каліноўскага і паўстанцаў, пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй і акцыі супраць хатняга гвалту. Вот я кожную з вас хачу запытацца, якія падзеі гэтага году з вашага пункту гледжання найбольш вызначальны і найбольш уплываюць на такую доўгатэрміновую перспектыву для Беларусі і ў свеце. Калі ласка, Ганна.
Ну, я падтрымліваю цалкам вось гэты топ, гэтую тройку, і менавіта ў гэтым самым парадку. Што тычыцца перапахавання парышкаў Каліноўскага, то гэта падзея, яна наогул, это не проста падзея, не проста гістарычная падзея, гэта метафарычная падзея. І я думаю, што ў выглядзе такога канструкта, мема, яна увойдзе ў мастацкую літаратуру абавязкова, не толькі ў публіцыстыку, таму што ў самы цяжкі час, ў самы такі складаны час для дзяржавы ажно мёртвыя падымаюцца дзеля таго, каб падтрымаць, каб дапамагчы. Яны маглі знайсціся калі заўгодна, яны заўсёды ляжалі ў гэтай гары. Але знайшліся менавіта зараз, і таму тут такая сцэпка з пратэстамі супраць інтэграцыі. Гэта ўсё вельмі важна, і гэта, я думаю, што такая падзея на такога суперкультурнага значэння, гістарычнага значэння. Таму падтрымліваю гэты топ цалкам.
Вольга, калі ласка.
Я тоже поддерживаю топ. Тут нет никаких вопросов и сомнений. Ну и добавила бы, что я вспомнила. В этом году 20-летие годовщины трагедии на Немиге было. Мы как-то вот про новейшую историю немножко меньше говорим. И было важно, что в связи с этой годовщиной появились новые материалы, воспоминания очевидцев. То есть мне кажется, что очень важно помнить какие-то такие переломные, трагические, разные моменты, которые были в новейшей истории. Из таких хороших новостей это было увольнение одиозного министра Игоря Шуневича. Все как-то волновались, не будет таким ли же одиозным новый министр, но пока он себя в роли Шуневича не проявил. Поэтому все-таки мне кажется, что вот уход Шуневича — это важный момент был. Ну и еще вот из каких-то таких важных для нашего самопонимания белорусских и не только белорусских явлений был фильм «Чернобыль» для меня, HBO, который нам тоже вот напомнил о такой важной вехе нашей новейшей истории, вот, как чернобыльская трагедия. Я надеюсь, что этот фильм как-то привлек внимание и помог задуматься об этой трагедии очень разных людей, групп, и прежде всего в Беларуси. Я просто видела эту реакцию. Мне кажется, что вот как бы рефлексировать об этих событиях, о разных участниках, ответственности, причастности, очень важно для нашего общества. Все это разные способы консолидации, принятия на себя ответственности, других важных вещей.
Настя Каліласка.
Я абсолютно згодна з подарня Ганни, з подарня Вольги, і сапроди, що дотична фірма Чорнобиля, я була здивлена, більшість моїх свояків, які абсолютно там аполітичні, вони погляділи цей фільм і шмат що читали, і це такий моцний цвік, який дасть декомунізації нашої країни і зміну свідомості. І для мене, звісно, найважливіша подія, яка відбулася, сапраўды яна вельмі пахальна, гэта безумоўна перапахаванне паўстанцаў. Гэта сапраўды вельмі метафарычна, таму што але для нас гэта і вельмі рэальна, бо што не могуць зрабіць жывыя людзі ў Беларусі фактычна, так робіць мёртвыя, бо гэта такі клічнік у пытаннях незалежнасці нашай краіны і у питаннях будучні, перспективи, це вельми моцно, і то, як відбулося це перепахування, вельми годно, вельми узнесло, скільки білорусів приїхали, свідчить про те, що це многим не абуяково, і надія на її для такої незалежної, європейської Білорусі.
Наста подія со знаком мінус.
Падзеі са знака мінус, гэта той же самы крыжалом, напэўна, у Курападах, які адбыўся. І сам факт, што зноў гэты чалавек, які завецца кіраўніком нашай краіны, якбы адным словам прыбірае, наводзіць парадкі у Курападах, адным словам прыбірае фота, як же я називаюся, які штрафують машину в Білорусі, дає загад і зникають фоторадари, якби сам цей напамін про те, це жахливо, що він чоловік, він робить все. І безумовно, та повістка дня, яка з'явилася відносно питання незалежності нашої країни, та багна економічна, яка затягнута наша країна, ось ці гульні з Росії у питання нафти, це, звісно, питання мінус, що ми увесь час є на такому крючку, і від нас, як від жихарів Білорусі, нібито нічого не залежить на такій глобальній геоповістці дня.
І давайте перейдемо до номінації «Мужчина году». Мені подається, вельмі адметна, што менавіта ў суполцы толькі жанчыны. Паводле вынікаў галасавання перамог пажарны Артём Грэкаў, які змагаецца за правы мужчыны пайсці ў дэкрэтны адпачынак. Ну, а сярод іншых прэтэндэнтаў, за якіх галасавалі, якіх прапаноўвалі, для мяне крыху дзіўная так кандыдатура Руслана Гусейнава, якая трапіла на другое месца, і магчыма, неяк будзе зразумела, якім чынам гэта адбывалася, бо для мяне гэта не зусім вядомы актывіст, але сярод больш вядомых людзей гэта ваш муж, Наста, Зміцер Дашкі, блогер нехта ды іншыя. Давайте пагаворым пра тое, каго вы лічыце мужчынамі году. Калі ласка, Ганна.
Для мяне у гэтым годзе было два чалавекі, калі мы гаворым пра мужчын, два мужчыны, якія вельмі паўплывалі на мяне і заставілі ўнутры мяне нешта зрушыцца, менавіта сваім стаўленнем да грамадскага актывізму і менавіта сваімі нейкімі пазіцыямі, якія яны агучваюць і згодна з якімі яны дзейнічаюць. І больш за тое, гэтыя два чалавекі тыя, якія робяць, не тыя, якія кажуць, не тыя, якія там нешта асвятляюць ці змагаюцца за нешта нейкімі словамі, а людзі справы. Гэта найперш, канешне, Дашкевіч Зміцер. Я у гэтым годзе шмат з ім гутарыла і на Курападскай варце, і паза вартай. І ён, па-перше, адкрыўся для мяне як чалавека, па-другое, шмат што, пра што заставіў задумацца мяне саму і сваімі дзеяннямі, і сваімі ацэнкамі. І другі чалавек, гэта Павел Каралёў, лідар валанцёрскага руху на вайсковых могілках. Таксама я назіраю за тым, за ягоным непублічным актывізмам, тым актывізмам, які не выплёскваецца на публіку, але які і ёсць сапраўднай справай працы, калі ты працуеш не дзеля таго, каб там недзе засвяціцца, а робіш менавіта нейкую чорную такую працу. І Павел гэта якраз той актывізм, які робіцца таму, што ты не можаш не рабіць. Гэта вельмі каштоўна, такога вельмі няшмат. І больш за тое, і Дзіма, і Павел за гэты год навучылі мяне, што ёсць магчымасць дамаўляцца. Ва ўсіх рухах ёсць праблемы, ва ўсіх рухах ёсць непаразуменне, асабліва ў беларускіх. Ва ўсіх рухах ёсць нейкія мікраканфлікты, якія перарастаюць у макра. І гэтыя два чалавекі за гэты год паказалі мне, што беларусы умеюць яднацца, умеюць дамаўляцца, умеюць прымаць іншых. І гэта для мяне быў вельмі каштоўны досвед.
Дзякуй вялікі, калі ласка, Вольга.
Ну, у меня такой немножко свой список, но ключевое понятие тут тоже сотрудничество между разными сообществами, разными людьми. Мне кажется, что вот таким важным событием был фестиваль «Продмова» интеллектуальной книги. И вот один из руководителей этого проекта – это Павел Барковский, мой коллега, философ. И я знаю, что он душу вложил в этот проект, мечтал давно, и в этом году был большой резонанс, много людей он собрал, и много людей выступало, писателей, интеллектуалов, то есть мне кажется, что это было важное событие, и вот хочу Павла отметить. Вот я уже говорила о том, что ИКОМОС, белорусский ИКОМОС проводил спадчынаўдзеянне конкурс среди тех, кто там наилучшим образом работает с наследием, и я бы хотела отметить Степана Стурейко, кто возглавляет белорусский ИКОМОС несколько последних лет, и деятельность ИКОМОСа стала заметна. Это действительно такая с еврейским наследием сейчас ИКОМОС работает, новые методологии, стратегии с наследием обнаруживает, многообразие нашего наследия, то есть это очень, очень ценно. Ну, хочу еще отметить вот группу мужчин, которые входили в молодежный блок на парламентских выборах. Здорово, что появился этот молодежный блок. Ну и последний, ну не вот не последний в ряду, а просто в каком-то моем топе, это Андрей Завалей, который представляет ЛГБТ-сообщество, защищает гейское сообщество. Ну, для меня это тоже важно. Это важный, видимый, смелый герой, который вот, не боится выступать за права ЛГБТ-людей.
Дякую великий, Наста, ваш мужчина.
Ну, мой мужчина и первый мужчина, это, безумовно, мой муж. Як дзякуючы выказыванням многім, я магу гэта казаць і суб'ектыўна, і часам нават аб'ектыўна, ну, тут, канешне, час іроніі. Але калі працягнуць гэты спіс, то я б дадала, дарэчы, Віктара Шапуцьку, таму што мы часта кажам пра Ганну Шапуцьку, которая на перадавой у курапацкай абароне, але побач ёсць заўсёды ёсць муж, заўсёды ёсць муж. І ён, магчыма, не шпацлоўны, і ён не дае інтэрв'ю, але ён заўсёды ёсць побач ёй, і для мяне гэта такі, ну, найвялікшы такі прыклад вось сім'і, которая падтрымоўвае адзін аднаго, і, напэўна, найперш мужа нават, каторы падтрымоўвае гэтыя ідэі Ганны. І ён сапраўды з'яўляецца побач з ёй, ён яе абараняе, ён актыўна ўдзельнічае ў размовах з тымі людзьмі, каторыя прыязджаюць у гэтую рэстарацыю, альбо ўдзельнічаюць тут у талацэ, каторыя яна арганізоўвае. Гэта здорава. Таксама я бы дадала сапраўды ўдзельніка гэтага моладзевага блоку, які ярко показал себе на этой парламентской кампании. Это Петр Маркелов, который вось только вызволился в суток, бо ён, як і Аліна, выкрыў гэта фальсифікацыю, зняў на відео, показал і адбудзе гэта пакаранне. Дадала бы я, напэўна, яшчэ Віктара Мартіновіча, як чалавека, каторы на аўтограф-сесію, каторы збіраецца громністая чарга, і зараз адбылася экранізацыя ягонага рамана. І гэта вельмі здорава, і мне хочацца, ну, як бы, як беларусца, найперш гэтым ганарыцца. Таксама бы дадала такога чалавека, як Андрэй Данько, таму што ў гэтым годзе вось літаральна зараз з'явіўся такі беларускамоўны часопіс для дзяцей. Для мяне гэта вельмі актуальна, я вельмі рада і цешуся, што нарэшце, што гэта ёсць. І я ўдзячна сабіру Андрэю, каторы як бы сваім імпэтам пасля нашай гісторыі не склаў рукі і не сказаў, што окей, я маладзец, я паспіховы, а ён далі шукае нішу, дзе можна развіваць беларушчыну. Вось. Ну, напэўна, гэта вось такі вось мой цяперашні топ.
Дзякуй вялікі, Ганна. Якой кнігі чакаць ад вас у 2020 годзе?
У 2020 годзе дакладна выйдзе трайны Анегін, там, дзе будуць тры тэксты паралельна, Пушкін, Дудар і Кулішоў. Гэта мая такая, завершае мой гештальт са знойдзенай рукапісю Анегіна. Ще будзе кніжка пра школу, ще мастацкая, ще будзе кніжка пра Міхася Чарота як рэдактара савецкай Беларусі. Карацей, шмат чаго чакаць, галоўнае, каб усё здзейснілася.
Ольга, якіх праектаў, кнігаў, ініцыятываў вы плануеце, вы чакаеце ў наступным годзе?
Ну, сейчас я работаю над темой справедливости, инклюзивной справедливости, и хочу также, чтобы экологическая тематика присутствовала, ну и, конечно, весь этот блок тематики, связанный с недискриминацией и взаимосвязь экологии, недискриминации, прав человека. Хочу вот все это дальше описывать, насчет этого думать, и в Германии сейчас над этой темой работаю. Ну, а остальные проекты, ну, будем с нашими клубом дальше работать, публичные лекции предлагать, лекторов приглашать, и как-то дальше европеизировать Беларусь.
І Наста, чаго вы чакаеце ад наступнага году? Можа, нешта пэўнае ўжо можаце сказаць?
Ой, ад наступнага году я чакаю, хіба што павестка дня нашых незалежных навінаў, яна будзе больш пазітыўная, і вось гэты непакой, што датычыцца незалежнасці Беларусі, ён з такой непэўнай рыторыкі, хутчэй сыдзе ў сцвярджальную, што незалежнасці быць, што як бы ўсё ў парадку. Безумоўна, я чакаю, каб беларусы актыўны прымалі ўдзел і ў гэтых акцыях пратэсту, которые цяпер адбываюцца. Ну і ў прынцыпу знаходзілі сябе ў розных актыўнасці грамадзянскай супольнасці. Хочацца ўсё ж такі, каб навучыліся мая краіна браць адказнасць за тое, што адбываецца, за тое, што адбываецца. А мы як бы, ну, працягнем па меры магчымасці ўдзельнічаць у тых ці іншых праектах, мацаваць беларускі бізнес і гадаваць беларус.
Дзякуй вялікі, грамадская актывістка Наста Дашкевіч, філозаф Вольга Шпарага і настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец падсумоўвалі вынікі 2019 году і глянулі крыху наперад. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Снилась мне.